Viena mēneša laikā Krievijas armija varētu būt zaudējusi 7 ģenerāļus. Tas ir neierasti liels skaits augstastāvošo komandieru vidū. Tiek pieļauts, ka Krievijas armijā Ukrainā valda zems motivācijas līmenis. Tādēļ ģenerāļi un citi augstastāvošie komandieri ir spiesti tuvāk iesaistīties kaujās. Piektdien tika ziņots, ka pret vienu no komandieriem vērsās viņa karavīri, lai atrieptos par lieliem zaudējumiem kaujās. Bet par šo gadījumu informācija ir pretrunīga. Tāpat Ukrainas izlūkdienestā esot izveidota īpaša vienība, kas koncentrējas uz Krievijas armijas augstākās vadības izsekošanu.